Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçtierash do të dëgjoni. Pas dorëheqjeve të rektorit dhe prorektorëve, dorëheqje kanë dhënë edhe tre anëtarë të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, ku vendi pritet të diskutojë rekomandimet. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara diskuton për Kosovën. Në shumicën e institucioneve parashkollore nuk është mbajtur mësimi në ndryshimet se vlera e sulfurit të gjetur në ngrosët e këtyre institucioneve të i kalon vlerën e lejuar. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë kanë mendime të ndryshme për atë sa duhet të lejohet apo jo mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Udhëheqja në Bosnjë-Hercegovinë duhet i ketë parasysh shqetësimet e qytetarëve, thot përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Nga Siria u transportua ngarkesa e tretë armatimit kimik për shkatrim. Për këto dhe tema të tjera qëndroni pranë valve tona. Fillimisht lajmet që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në këto çaste e fillon debatin për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për Kosovën. Në debatin që mbahet në selinë e OKB-s në New York, do të flasin edhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Në raportin për situatën në Kosovë thuhet se viti i kaluar ishte një vit i përparimit të rëndësishëm politik. Më tutje në raportin e publikuar në faqen e Kombeve të Bashkuara në internet për zhvillimet në Kosovë në periudhën 16 tetor 2013 e deri më 20 janar të vitit të 2014, theksohet se palët e kanë vazhduar implementimin substancial të marrëveshjes së parë të parimeve për qeverisjen e normalizimit të raporteve të arritur më 19 prill. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i gjatë qëndrimit në Bruksel është takuar me ministrin e Jashtëm të Greqisë Evangelos Venizelos dhe me ministrin e Jashtëm të Slovakisë Miroslav Lajçak, me çrasti ka falendëruar ata për mbështetjen në hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Për këtë çështje ministri Hoxha i tha se për Kosovën është ndër hapat vendimtar për integrimin evropian dhe është e fillimi i ndërtimit të një relacioni kontraktual ndërmjet Kosovës e BE-s. Venizelos dhe Lajçak e kanë vlerësuar dialogun si një ndër arritjet më të mëdha të Kosovës dhe të rajonit dhe se marrëveshja ndërmjet Kosovës e Serbisë ka pasur ndikim edhe për tej dy vendeve. Greqia dhe Slovakia ende nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Grupi i këshilltarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin Komunal të Prishtinës thot se kjo komunë në ndrejtimin e Shpend Ahmetit çdo ditë më shumë po reflekton jo seriozitet, pa përgjegjshmëri dhe po shkon drejt anarkisë. Më tutje në deklaratën e tyre dërguar medjave, këshilltarët e LDK-s theksojnë se Zoti Ahmeti nuk i respekton ligjet e Kosovës. Këtë ata e dëshmojnë me rastin e dhënjes së urdhërit për mbylljen e shkollave të Prishtinës, edhe pse ai nuk ka kompetencë ta bëjë një gjë të tillë, sipas ligjeve për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës. Policia e Kosovës ka njoftuar se një trup i pajet është gjetur sot në mëngjes në një rrugë në Pej. Pas arritjes së ndihmës së parë mjekësore, mjeku ka konstatuar se personi ishte i vdekur dhe se ishte shtetas i Kosovës i nacionalitetit serb me emrin Miroslav Dušan Trifović, 69 vjeçar. Policia më tutje ka njoftuar se gjatë ekzaminimit të kufomës nuk janë vërejtur shenja dhune. Policia thot se do të zhvillohen hetime për këtë rast. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, konsideron se udhëheqja në Bosnjë-Hercegovinë duhet të ketë parasysh shqetësimet reale të njerëzve në këtë vend.
The most important thing in Bosnia-Herzegovina now is for the leadership.
Çështja më e rëndësishme në Bosnjë-Hercegovinë tash është që udhëheqja të mendojë dhe të shqyrtojë shqetësimet reale të njerëzve atje, jo vetëm për çështjet e veçanta, por më gjerësisht në ekonomi, tha zonja Ashton sot në Bruksel, duke u shprehur për zhvillimet në Bosnjë, ku ditëve të fundit ka pasur protesta të dhunshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Sarajevë në një kumtes tha se politikanët duhet të dëgjojnë protestuesit dhe autoritetet duhet ta ndalin dhunën. Ngarkesa e tretë e materialit të armatimit kimik është transportuar jashtë Sirisë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik, që i mbikëqyr përpjeket për shkatrimin e armatimit kimik të Sirisë, ka njoftuar sot se materiali është dërguar në një anije transportuese të Norvegjisë, e cila është përcjellur nga anijet e marinës kineze, daneze, norvegjeze dhe ruse. Aktualisht e Siria ka vonesa në orarin e shkatrimit të armatimit të saj kimik, por këmbëngul se do të plotësojë obligimin deri më 30 qershor, kur është afati i fundit. Sportistët e Holandës po e kryesojnë klasifikimin tabelar për nga medalit e fituara deri tash në garat në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë, pasi kanë fituar 7 medalje, 3 të arta dhe nga 2 të argjenta e të bronzta. Norvegjia po ashtu i ka fituar 7 medalje, 2 të arta, 1 të argjenta dhe 4 të bronzta, pastaj radhitet Kanadaja me 2 të arta, 2 të argjenta dhe 1 të bronzt. Sportistët e Shteteve të Bashkuara deri tash në Olimpiad ja dolën të fitojnë 5 medalje, 2 të arta dhe 3 të bronzta. Gjermania i ka fituar 2 të arta, ndërsa vendi mikpritës Rusia 1 të artë dhe nga 2 të argjenta e të bronzta. Në garat e deritashme, medalje kanë fituar sportistët e 19 vendeve. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me kronikat e përgatitura, ku vendi Kosovës do të provojë që në seancën e thirrur për të martën të harmonizojë disa rekomandime për të tejkaluar gjendjen në Universitetin e Prishtinës. Pas ndërheqjeve të rektorit dhe prorektorëve, sot janë ndërhequr edhe kryetari dhe trantar të Këshillit Drejtues. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur në këtë temë nga Azia Dingashi.
Kuvendi Kosovës do t'i kthehet edhe njëherë debatit për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës. Të martën pritet të vazhdoj seanca ndërprerë nga java e kaluar, ku do të shqyrtohen sërish rekomandimet e dalën nga debati parlamentar për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës, të cilat qenë iniciuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas ndërheqjes së rektorit Ibrahim Gashi, më pas edhe të gjithë prorektorëve, të hënën kanë dhënë ndërheqje kryetari i Këshillit Drejtues Muharrem Nitaj, si dhe tre antar të këtij këshilli të emëruar nga Ministria e Arsimit. Në aktin e ndërheqjes, kryetari i Këshillit Drejtues Muharrem Nitaj ka thënë se politika edhe këtëherë e ka plagosur rënd institucionin më të lartë të dijes në vend. Situata e krijuar në Universitetin e Prishtinës sipas tij është më e rënda e krijuar që nga viti 2000 dhe se sot janë atakuar funksionet më vitale të tij. Aktualisht nga Këshilli Drejtues kanë mbetur edhe 5 antar të emëruar nga Senati. Andaj tani universiteti mbetet në një gjendje mjaft kaotike dhe pa struktura udhëheqëse. Rekomandimet e Lidhjes Demokratike do të përpiqen të harmonizohen edhe me grupe tjera parlamentare si kërkim zgjidhje për gjendjen e krijuar. Tani pas dorëheqjes së rektorit mbetet e diskutabile nëse pozita dhe opozita do të mund të harmonizojnë rekomandimet në lidhje me Këshillin Drejtues, të cilin studentët dhe organizata tjera që kanë protestuar dy javët e fundit e cilësojnë si politik dhe të panevojshëm. Kryetari i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se mbetet të shihet se si do të formulohet kjo pjesë e rekomandimeve, pasi që Këshilli Drejtues parashihet edhe me statutin e universitetit. Andaj ai nuk mund të zullohet pa ndryshime statutore.
Është shumë e qartë, ne asnjëherë se kemi kontestuar që Këshilli Drejtues është organ i paraparë me statut, kështu që ai ekziston si i tillë, por se si do të bëhet me tutje mbetet nesër pas dakordimit që do ta bëjmë me kolegë e grupeve parlamentare opozitore dhe nëse janë dakord edhe të opozitës.
Ndërkohë subjekti më i madh parlamentar, Partia Demokratike e Kosovës, tregohet e rezervuar nëse do t'i përkrahë apo jo rekomandimet e opozitës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ka thënë se do të vazhdojnë konsultimet dhe se rekomandimet do të miratohen nëse ato nuk prekin në pavarësinë e Universitetit të Prishtinës.
Absolutisht, nëse i harmonizojmë qendrimin ne do të jemi për dhe do të përkrahim. E ka thënë shumë qartë edhe kryeministri. Nuk jemi kundër marrjes së masave në Universitetin e Kosovës, se ka nevojë dhe duhet vërtet shkojmë deri në fund. Po nuk jemi për me bosh zhurëm.
Për gjendjen e krijuar në Universitetin Hasan Prishtina, debatin e shesi të nevojshëm edhe kryetari kuvendit Jakup Rasniqi. Tani pas dorëheqjes së rektorit, ai beson se pozita dhe opozita mund të gjejnë pika të përbashkëta që të harmonizojnë rekomandimet e propozuara.
Rekomandimet janë nesër dhe ato rekomandime shpresojmë që të miratojnë, pasi edhe pika kur grupet parlamentare nuk kanë qenë dakord është hequr thuajse nga anë ditës.
Ndërheqjet në Universitetin e Prishtinës erdhën si pasojë protestave të studentëve, por edhe një pjesë të shoqërisë civile dhe opozitës, pas raportimeve se në këtë institucion të lartë arsimor ka gradime jashtë standardeve profesionale dhe publikime shkencore nëpër revista të dyshimta. Protestat tani për tani janë pezulluar duke u dhënë kohë autoriteteve që të fillojnë ndryshimet në statutin e Universitetit të Prishtinës me kërkesë të veçantë në pezullim në Këshillit Drejtues si organ udhëheqës në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në shumicën e institucioneve parashkollore në Kosovë nuk është mbajtur mësimi në ndryshimin se vlera e sulfurit të gjetur në ngroset e këtyre institucioneve te kalon vlerën e lejuar. Pas rezultateve të analizave të naftës që është përdorur nga ngrohja në shkollat e kryeqytetit, që ishte dyshuar se është kancerogjen, procesi mësimor në shkollat e kryeqytetit fillon nesër. Rezultatet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se nafta nuk mund të përdoret për motor për djegje, por mund të përdoret si vaj. Komuna e Prishtinës, e cila kishte urdhëruar mbyllje në 43 shkollave, thot se do të kërkoj vlerësim shëndetësor edhe nga ana e organizatave shëndetësore, përderisa në Ministrinë e Arsimit thonë se ndërprerja e mësimit ka qenë e paarsyeshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pas analizave të bëra naftës që është përdorur për ngrohjen e shkollat në kryeqytet, konstaton se nuk ka mundësi të ketë ndotje të ajrit në klasën nga se sistemi ngrohjes është i mbyllur. Në analizat të bëra në tri mostra, instituti ka vlerësuar se nafta e analizuar nuk mund të përdoret për motoret për djegje të brendshme, por mund të përdoret si vaj për ngrohje sipas nenit 9 udhëzimit administrativ 07 fraksion 2012 për cilësinë e karburanteve të lëngta të naftës. Mostrat e analizave janë dërguar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të premten pas dyshimeve të komunës së Prishtinës se nafta për ngrohje është kancerogjene, që ka rezultoi edhe me mbylljen e 43 shkollave në kryeqytet. Pas marrjes së analizave, zyrtarë në komunën e Prishtinës kanë thënë se procesi mesimor pritet deri filloj të martën, përveç shkollës fillore me to bajraktari ku siç thuhet vrejet një erë nafte. Në orët e pasdites, kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti ka lëshuar një komunikat duke ju referuar rezultateve të bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Zotë Ahmeti ka bërë të ditur se Komuna Prishtinës do të kërkoj vlerësim shëndetësor të nivelit të lartë të sulfurit në motor pa filtra dhe që përdorin e naftën nga organizata botërore shëndetësisë dhe nga organizata tjera ndërkombëtare. Në shkollat ku rezervuarët janë në hapësirë të mbyllura do të rifilloj mësimin në bazë të përgjigjes së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, ku përgjegjësinë për këtë merr Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Komisioni i Ekspertëve të Institutit. Në anën tjetër, pas rezultateve të analizave, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja ka bërë thirrje që të martën të fillojë mësimin në të gjitha shkollat, pasi thotë se rezultatet e analizave flasin për një gjendje normale të nivelit të gazrave në shkollat e kryeqytetit. Ministri Buja ka paraqitur fakte për të cilat ndërprerja mësimit sipas tij ka qenë e paarsyeshme.
Vendimi i kryetarit të komunës Prishtinës ka qenë i mbushur dhe i vlerësuar profesionalisht. Nuk është interpretuar ashtu si shkruan në udhëzimin administrativ 07/2012 i Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë për përdorimin e vendit të lejes të naftës. Sipas udhëzimit administrativ 07/2012, vlera e lejuar për mbajtjes së sulfurit në bajtë e pëngrojë është 1000 mg. Ose 10.000 mg për kilogram.
Në anën tjetër, njohës të kësaj fushë theksojnë se vaj nuk mund të përdoret për ngrohje në institucionet edukativo-arsimore, pasi nuk kanë infrastruktur të duhur. Ramadan Buzhala ish kryesuesi i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se askund, por konkretisht në institucionet edukativo-arsimore, nuk lejohet që derivatet e naftës të tejkalojnë normën e lejuar që është 10 ppm. Ndërka që vaji mund të përdoret vetëm në ndonjë fabrikë, konkretisht siç thotaj, në ndonjë fabrikë të tjegullave.
Nosë për ngrohje me 1% sulfur, ajo është përdorimi trik në industri. Cila është ajo industri, si mas një dhe tishtë që fabrikat e blokave, bazat e asfaltit, të jetë ato, në fakt me një kufizim që bëjeja e përkufizion deri ku, ose në cilat kushte teknologjike përdorit, me filtra, e tymtarë, ose o gjatë në kretat të gjonë.
Sidoqoftë, Ministri i Arsimit Ram Buja ka thënë se edhe nëse dyshimet edhe faktet janë të vërteta, atëherë Ministri i Arsimit, si organi qendror në bashkëpunim me komunën, merr vendim për ndërprerjen e procesit shkollor deri në rezultatin final apo zgjidhjen e problemit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se mbajtja eventuale e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë do të ishte kundërligjshme dhe kundërkushtetuese, por ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci vlerëson se të gjithë qytetarët që kanë dy shtetësinë kanë të drejtë juridike të votojnë në zgjedhjet parlamentare që organizon shteti tjetër, shtetësinë të cilit e kanë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Insistimi autoriteteve të Serbisë që zgjedhjet parlamentare të këtij vendi të organizohen edhe në Kosovë, sipas modelit të vitit 2012, kanë gjallur reagime të ndryshme nga ana e eksperteve të së drejtës kushtetuese dhe njohësve të proceseve zgjedhore në vend. Reagime të ndryshme kanë gjallur edhe kundërshtimi i qeverisë së Kosovës i publikuar në mediat vendore se nuk do të lejojnë hapjen e qendrave të votimit, por vetëm qendrat e grumbullimit. Eksperti çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mbajtja eventuale në Kosovë e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë, për të cilën gjë kjo e fundit insiston, do të ishte e kundërligjshme dhe jashtëzuazave të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sipas tij, edhe autoritetet e Kosovës duhet të ushmangen, siç i quan ai, kalkulimeve të rrezikshme.
Janë të papranueshme për arsye se nuk ka asnjë precedent normal të veprimit kësaj natyre që një shtet i pavarur sovran organizoj ose të lejoj organizimin e zgjedhjeve të një shteti tjetër. Qeveria bën mirë që nuk pranon, por nuk bën mirë që kalkulon. Le të mbahen qendrat e grumbullimit dhe lejon që përsëri në prapa sen që ose beja të bëj këtu lamën e padeshëruar, duke vepruar po ashtu në kundër ligjshme dhe kundër kushtetuese për kinse organizimin e zgjedhjeve.
Por Adnan Merovci, kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio në Evropa e Lirë se situata është specifike dhe ndaj saj Kosova duhet të reagojë si shtet. Sipas tij, qytetarët që kanë dyshtetësinë mund të realizojnë të drejtat e tyre për të votuar për zgjedhjet e vendit tjetër, shtetësinë të cilit e kanë.
Në rastin konkret dhe me specifikat që i kemi ndërmi veti, ne në fakt si shtet, me qenë se ata kanë të drejtë dhe kanë aftësi juridike për të votuar edhe në një shtet tjetër, ne nuk në takon, nuk është demokratike, nuk është edhe ligjore, më stëm edhe kushtetuese që një qytetar me në shtetësi dyfisht ta pengojmë për të votuar në zgjedhjet që është juridikisht i aftë për të votuar. Mirë, por në rastin konkret ne duhet të pajtohemi ose të pranojmë vetëm ato që nuk e prekun elementin e suverenitetit dhe shtetësisë tonë, dhe në këtë rast këtu mund të vijë në ndihmë fjala vjen në OSBE-ja.
Në anën tjetër, profesor Baraliu thekson se vlerësimi i zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian mund të jetë organizata ndërkombëtare relevante e cila mund të organizojë qendrat e grumbullimit është i gabuar. Ai ka theksuar se edhe qendrat e grumbullimit, që sipas tij është frazeologji e misionit të OSBE-s, janë në kundërshtim me legjislacionin e Kosovës.
Nuk është përputhje as me ligjin për zgjedhjet qendrore dhe zgjedhjet lokale, dhe nuk është përputhje fare me legjislacionin tonë, dhe nuk ka kuptim dhe nuk ka asnjë bazë për të vepruar në atë mënyrë. Dihen se si ekzistojnë teknikat elektorale, ekzistojnë qendrat e votimit, ekzistojnë vend votimet dhe asgjë më tepër.
Ndryshe, Merovci ka theksuar se ende ka mungesë informacioni se si do të dukej organizimi teknik i qendrave të grumbullimit.
Janë përmend qendrat e grumbullimit ndoshta ku kishme ndërmjetësu OSBE-ja. Jemi pak të ndikepuar për shkak të informacione teknike rreth kësaj, por në parim janë dy momente. Momenti i parë është që mund të lejohet edhe duhet të lejohet, por momenti i dytë për shkak specifikave duhet të lejohet për mësuazë të mosprekjes së kushtetueshmërisë së Kosovës.
Megjithatë, profesor Baraliu ka theksuar se zgjidhja e vetme sipas tij që të mos cenohet kushtetueshmëria e vendit është shkuarja e qytetarëve që kanë dyshtetësi në vendin përkatës ku mbahen zgjedhjet, në rastin konkret në Serbi, dhe të votojnë atje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronik nga Shkupi, në Maqedoni rritja e numrit të zonave të lira të ekonomisë sipas ekspertëve nuk paraqet veprim në bazë të cilit do të integroheshin në kompanitë botërore për të derdhur kapitalin e tyre në Maqedoni. Sipas ekspertëve, hapja e zonave të shumta ekonomike në Maqedoni ka për qëllim përfitimin e poenave politik. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Shtimi i numrit të zonave të lira ekonomike në Maqedoni së fundmi me paralajmërimin për hapjen e zonës së lirë ekonomike në Ohër nuk paraqet veprim në bazë të cilit do të intrigohen kompanitë botërore për të derdhur kapitalin e tyre këtu, thon ekspertët e ekonomisë dhe afaristët. Gjersa me kapacitet jo të plot funksionon zona ekonomike punargjike Shkupit dhe ajo e Shtipit, zonat e tjera janë ose në fazën fillestare të ndërtimit të infrastrukturës ose thjesht janë vetëm si projekte ideore. shtetërore. Slobodan Najdovski, ekspert i ekonomisë, thotë se hapja e zonave të shumta ekonomike në një vend të vogël siç është Maqedonia, për qëllim paqësor, ka vetëm përfitimin e poenave politik nga ana e partive politike në pushtet, dhe shumë pak mund të shpresohet që përmes tyre të ulet papunësia.
Po
praktika ka dëshmuar se veçanërisht gjatë periudhës para zgjedhore pushteti paralajmëron investime të shumta dhe një herë hapjen e zonave ekonomike, thekson Slobodan Najdovski, ekspert i ekonomisë, sipas të cilit për të parë sa janë profitabile pikërisht këto zona, duhet të shihet sa kompanitë huaje të cilat veprojnë në to eksportojnë mallra jashtë vendit, por këtu duhet përllogaritur dhe faktin se shumica e tyre dhe lëndën e parë importojnë nga jashtë. Përmes funksionimit të zonave të lira ekonomike, autoritetet qeveritare synojnë hapjen e vendeve të reja të punës, një herit me këtë dhe uljen e papunësisë. Drejtori i Drejtorisë për Zonat Zhvillimore Industriale, Viktor Mizo, në fillim të këtij viti për Evropën e Lirë ka theksuar se eksporti që do të realizojnë kompanitë investuese në Maqedoni në zonat industriale në Shtip dhe Shkup pritet të jetë mbi 760.000 euro, duke nënvizuar që parashikohet që të rritet dhe numri i punësimeve nga 2500 aq sa është aktualisht të shkojnë në 3500. Nga ana tjetër, afaristët në Maqedoni kanë kërkuar që shqyrtohet plani qeveritar për investimet e huaja për shkak të shmangjes së harxhimeve të mëdha për zonat e lira ekonomike, siç kanë theksuar promovimet e kushtueshme të këtyre zonave para kompanive të huaja, si dhe shërbimet e tjera që nuk kanë sjell asnjë efekt për përmirësimin e gjendjes ekonomike.
Fatkeqësisht shumica nga këto zona nuk i kanë të përmbushura kushtet elementare për të filluar me investime konkrete nga ana e investitorëve potencial. Dhe në këtë drejtim, ndoshta do ishte pyetja më korrekte të i parashtrohej qeverisë deri ku është funksionaliteti i këtyre zonave të shumta në numër apo të pakta në efikasitet, që më pas të mund t'i ofroheshin si potencial investuese dhe investitorëve të huaj.
Tekson Arben Halili nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Por mendim krejtësisht të kundërt ka drejtori ekzekutiv i Konfederatës së Biznesit në Maqedoni Mile Boshkovski, i cili konsideron se pikërisht përmes zonave ekonomike dhe prezencës së kompanive të mëdha prestigjioze përmirësohet dhe kualiteti i forcës punëtore në vend.
So
përket politikave ekonomike, pikërisht zonat e lira ekonomike janë ata të cilat mund të japin dhe një porosi pozitive ekonomike, andaj dhe synohet që të jenë në numër aq të madh. Njëherit zonat ekonomike duhet parë dhe si mundësi për ngritjen e cilësisë së forcës punuese, vlerëson Mile Boshkovski, drejtori ekzekutiv i Konfederatës së Biznesit në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahja.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë me një material nga bota. Në prag të arritjes presidentit e Francës François Hollande për vizitë treditore në Shtetet e Bashkuara, ai bashkë me mikpritësin presidentin Barack Obama kanë shkruar një editorial në gazetën Washington Post ku flasin për aleancën e ripërtrirjes së Francës dhe Shteteve të Bashkuara. Të dy presidentët përmendin shembujt e bashkëpunimit të tyre në Afrikë, Siri e Iran, ndërsa thonë se në Siri duan të shohim popullin e shliruar nga e keqja që e ka kapluar. Ju ftojmë të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Paqja në Siri do të nënkuptoj fundin e diktaturës, por edhe terrorizmit, thonë dy presidentët, ai i Shteteve të Bashkuara dhe tjetri i Francës, Barack Obama e François Hollande, në një editorial të botuar të hënë në gazetën Washington Post. Dy liderët global nënvizojnë se regjimi në Siri duhet i përmbush obligimet e dalë nga marrëveshja e arritur për dorëzimin e arsenalit kimik, pasi Perëndimi po e mban fjalën dhe ka nisë largimin e këtij armatimi për ta shkatruar më vonë. Me luftën civile cila po kërcënon stabilitetin rajonal për Fshirë dhe Libanin, bashkësia ndërkombëtare duhet të shtojë përpjekjet e saj për të kujdesur për popullin sirian, të forcojë opozitën e moderuar siriane dhe të punojë për procesin e samitit të dytë në Gjenevë, drejt një zgjidhje jak politike kalimtare e cila e shliron popullin sirian nga diktatura dhe terrorizmi, thuhet në editorialin e përbashkët të dy presidentëve. Presidenti Francës François Hollande niset të hënën për Washington ku do t'i kaloj 3 ditë, ndërsa pritet të bëj përpjekje për të lehtësuar lidhjen e marrëveshjeve afariste mes kompanive të dyja vendeve. Në shtetin e tij, presidenti Hollande është në fokus të mediave pasi Pallati Elize ka mbetur pas zonjën e parë Valérie Tirvelier për shkak të aferës së tij të dashurisë me aktoren Julie Gayet. Lidhjet me Shteteve të Bashkuara dhe Francës janë transformuar në dekadën e fundit, ndërsa presidentet Obama e Hollande në editorialin e tyre kanë shkruar se zyrtarët francezë dhe amerikanë për ditë këmbejnë informata për të luftuar terrorizmin gjithandej botës. Washingtoni dhe Parisi zyrtar nuk kanë qenë gjithnjë në sinkron, posaçërisht pas kundërshtimit të Francës për invazionin amerikan në Irak, që ngjau një dekadë më parë. Mirë po dy presidentët në editorialin e tyre shkruajnë se kjo aleancë tani është transformuar dhe shembull marrin bashkëpunimin që dy shtetet e tyre kanë në kontinentin e Afrikës, ku janë të angazhuara në misione të përbashkëta, ndërsa vlerësojnë se kjo aleancë duhet të ndiqet edhe nga vendet e tjera. Kjo, meq sipas tyre, kërcënimi nga terrorizmi është global e jo vetëm i përqendruar tek këto dy superfuqi. Andaj marrën si shembull bashkëpunimin e tyre për të nxitur të tjerët ju bashkohen. Ndoshta askund tjetër partneriteti jo nuk shfaqet më mirë se sa në Afrikë. Në Mali, forcat franceze dhe ato të Unionit Afrikan me mbështetjen logjistike dhe të inteligjencës amerikane kanë larguar militantët e Al-Qaidas dhe i kanë mundësuar popullit që të ndjekë të ardhmën demokratike. Përgjatë rajonit Sahel, jemi në partneritet me këto vende për të parandaluar Al-Qaidan që të fitojë terren. Në Republikën Qendrore Afrikane, ushtarët francezë dhe të Unionit Afrikan të mbështetur nga logjistika dhe shërbimet e inteligjencës amerikane, po punojnë bashkë për të frenuar dhunën dhe të krijojnë hapësirë për dialog, pajtim dhe përparim të shpejt që do të çante në zgjedhje kalimtare, shkruajnë Hollande dhe Obama. Përveç luftës kundër terrorizmit, dy presidentët kanë shkruar në Washington Post edhe për bashkëpunimin që Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë në forcimin e raporteve bilaterale ekonomike. Sipas tyre, Franca është një prej eksportuesve kryesor në tregun amerikan, kurse Shtetet e Bashkuara janë konsumatori më i madh i produkteve franceze jashtë zonës së Bashkimit Evropian, një tregti kjo e cila sipas tyre përkrah afro 1 milion vende të punës në të dyja vendet. Shkrimi editorial i dy presidentëve është bërë në kohën kur presidenti francez François Hollande pritet të nisë vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara, ku në tavolinën e bisedimeve do të jetë edhe marrëveshja për pezullimin e pasurimit të uraniumit në Iran, lufta në Siri, kriza politike në Ukrainë dhe këmbimi ekonomik mes dy vendeve.
Në fund edhe një herë u rikujtojmë ngjarjet kryesore të këtij edicioni. Pas dorëheqjeve të rektorit dhe prorektorit, dorëheqje kanë dhënë edhe tre anëtarë të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, ku vendi pritet të diskutojë rekomandimet. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara diskuton për Kosovën. Në shumicën e institucioneve parashkollore nuk është mbajtur mësimi në dyshimin se vlera e sulfurit e gjetur në ngroset e këtyre institucioneve te i kalon vlerën e lejuar. Njësit e zhvillime e politikën e Prishtinë kanë mendime të ndryshme për atë sa duhet të lejohet apo jo mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Udhëheqja në Bosnjë-Hercegovinë duhet i ketë parasysh shqetësimet e qytetarëve, thot përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Nga Siria u transportuan ngarkesa e tretë armatimit kimik për shkatërrim. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të orës 21. Mos harroni vizitoni faqen tonë të internetit në adresën www.evropaelir.org për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju dëshirojmë një natë mirë dhe mirë dëgjofshim.